Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hiram. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 12 na po ng tanghali. At kung naninibago po kayo ngayon na hindi niyo po naririnig ang madalas po nating music playlist, ngayon po ay may tatlo po tayong boses na makakasama. Tatlong boses po na bago tuwing tanghalian. At ako po si Faith Navarro. Naririnig niyo na po ako tuwing Martes na umaga sa Bagong Gising at sa Tropang Radyo. Talagang panimula at pangwakas. Pero ngayong araw na to, makakasama rin natin ang ating co-host na si Cheryl Martinez.
Magandang tanghali sa mga kasali natin na nakikinig. Magandang tanghali, Faith.
Magandang tanghali din po.
Uy, grabe, naninibag ako sa Radyo Oble, ha? May bago na tayong makakasama.
Matagal-tagal na rin tayong tayo-tayo lang dito.
Oo. At by the way, para po dun sa mga lahat ng nag-request sa atin, yung ilang buwan natin, ano, na nag-playlist tayo, di ba? Handog natin yung pananghali ang playlist sa atin pong UP community, sa mga different offices natin dito sa UP, ano?
Opo. At kanina, kung narinig niyo ang ating OBB, ay meron na tayong bagong makakasama dito sa Radyo Ble at your service. Makakasama natin ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o UPOVCCA. At para po sa araw na to, ipapakilala po natin ang ating Vice Chancellor.
Yes, of course. Sino pa ba ang ating makakasama?
Ang ating Vice Chancellor for Community Affairs ay si Dr. Nestor Castro. Chairman din po, tama po ba? Chairman din po siya ng Department of Anthropology of the
Philippines. Former chairman.
Former chairman. Thank you po for the correction. Chairman of the Department of Anthropology of the University of the Philippines, graduated BA Anthropology at nagkamit rin po siya ng PhD Anthropology from UP Diliman.
Parang ano po ba to, sir? Di ba kaka-file lang ng mga COC? Pag nag-file ka for another position, magiging former ka na, automatic resignation yun sa previous position. No? Hindi daw pwedeng dalawang hahawakan na posisyon. Masakit sa ulo. Tama ba, sir?
Tama yun. Magandang tanghali rin sa iyo, Shrill and Faith.
Ayan, yeah. Good afternoon po. Naku, itong ating bagong programa. Nasabi nga natin, Radyo Oble at your service. At syempre, at your service po ang OVCCA.
Opo, ang konsepto po natin sa Radyo Oble ay upang maipakilala natin kung ano nga ba ang mga maaring serbisyong ibigay ng UPOVCCA sa ating komunidad at kung ano rin po yung maaaring ibalik ng komunidad sa Universidad ng Pilipinas.
Oh, siguro sir, itong OVCCA, ano, pinakatampok dito ay yung community.
Yes.
Diba? Sino po ba ang community na may tuturing, diba?
So, malawa kasi ang UP Diliman. Ano? Meron tong 493 hectares. Mas malaki pa siya kaysa sa Monaco, mas malaki pa siya kaysa sa Vatican City, kung kaya talagang malaki ang populasyon ng UP Diliman. Of course, dahil tayo ay isang academic community, yun ang number one community natin, ang komunidad ng mga guro, ng mga kawani at mga estudyante. At siguro lahat dito sa UP, pamilyar dito sa komunidad na yon. Pero labas sa komunidad na yon, marami pa tayong ibang stakeholders ng UP, kasama na dyan ang mga miyembro ng barangay kasi narito ang mga housing and residential units sa loob ng UP. Unfortunately, marami din tayong informal settlers. Tapos, dahil tayo isang national university, uma-attract tayo ng napakaraming tao sa universidad, permanente man o pansamantala, tulad ng mga joggers, mga bikers, mga nag-de-date lamang, at iba pa. So, sa aming pananaw, ito ang komunidad ng UP. Isang malawak na komunidad na may iba't ibang interes, pero lahat naman ay gustong pangalagaan ng UP.
Kasama po yung mga pets.
Yes, oo, komunidad ito ng tao, ng mga hayop, hindi lang yung mga inaalaga ang hayop, kundi napakalaki rin ang ating wildlife population. Ano? So dapat tignan ng UP bilang isang ecosystem. Pero syempre, as the name suggests, ang prioridad natin muna ay tao.
Oo. Ayan. Sir, namangit niyo po yung barangay. Mm-hmm. Ano po yung mga barangay na kabilang dyan sa ating UP community?
Medyo kakaiba ang UP kesa sa ibang universidad siguro sa mundo at sa Pilipinas. Ano? Kasi tayo'y isang universidad, dapat mga kolehiyo lamang, mga building lamang narito. Pero sa loob ng 493 hectares na lupa ng UP, merong tatlong barangay. Ibig sabihin, mas malaki pa ang UP kesa sa mga barangay. Ito ay ang barangay UP Campus. Ito ang pinakamalaking barangay. Mm-hmm. Ang barangay Cruz Naligas at ang barangay San Vicente. Bukod pa sa tatlong ito, may lima pang ibang barangay na nasa palibot ng UP. So may mga overlapping areas na pag-aari ng UP at parte rin ng barangay. Andiyan ang Pansol, Old Capitol Site, andiyan ang Kulyat, ang Vasra, at saka ano bang may isa pang nakalimutan ko sa ngayon, ano, dahil nga sa lawak nito. So dito ay Barangay Botokan, kung saan na andun ang Camp Karingal. Mm-hmm. So ito, ang buong kampo ng mga Quezon City Police ay nasa loob ng UP. So at ang Sikatuna Village ay naroon din. So makikita natin ganong kalawak yung UP. Ang marami sa ating mga estudyante, ang alam lang ng UP, yung umiikot lang sa academic oval.
Pero ito ay kasama pa itong mga barangay na ito.
Yes.
No, dahil may pag-overlap.
Mm-hmm. Yes. Kasi minana natin nung panahon ng martial law.
Sige nga, history nga, sir.
Ito yung batay sa aking sariling pag-aaral. Ano? Uh-huh. Kasi marami dito sa mga barangay na ito at mga barangay halls ay initiated ni General Ver. Nung panahon ng diktadura ni Marcos. So ito ay mga bandang 1970s. Bali, sa aking opinion, pero ito'y mahirap patunayan. Dahil ang UP ay hotbed ng activism nung panahong yon, so nagkaroon ng proyekto si General Ver na merong pang ibang sistema ng governance sa loob ng UP, pero hindi hawak ng UP. Kasi ito nga mga barangay councils ang nagpapatakbo. At pinondohan nila ang pagpapatayo sa mga barangay structures. Pero ito ay nakaraan na, ano? Sa ngayon ay kinukultivate natin ang mahusay na relasyon sa mga barangay na ito dahil lalong-lalo na sa Barangay UP Campus, karamihan din naman ng residente rito ay mga dating nagtrabaho sa UP. So naniniwala ako na meron din silang stake na pahusayin ang ating universidad.
So papaano ninyo po na papangalagaan ang UP kung dalawa po, parang dalawa yung nagiging pamunuan po?
Yes. Nung una, parang ang pananaw nga namin, conflicting systems of governance. Halimbawa, merong mga patakaran ng universidad, may patakaran ng barangay, at nagbabanggaan ito. No? Pero based sa experience dun sa pinakamalaking barangay, which is Barangay UP Campus, nakita naman namin na kaya palang mahusay na mag-ugnayan at magtulungan kasi meron namang mga common na interest. Ang importante lang dito ay mutual na respetuhan. Kinikilala ng Barangay UP Campus na ang may-ari ng lupain ay UP, hindi nila yung kinokontest. At therefore, kapag meron silang balakin sa barangay, kinukonsulta nila sa UP kung okay ba ito sa UP. Ang ginagawa naman namin sa OVCCA, iniimbitahan namin sila na umupo sa mga pulong ng universidad para rin nalalaman nila ang mga vision ng universidad. Unfortunately, do sa ibang barangay, may konti pang resistance kasi sinasabi ng ibang barangay, bato-bato na lang sa langit, sinasabi hindi kami parte ng UP. Kami ay independyente. Pero doon sa mga matataas na opisyalis, may mga malinaw ng usapan dito tulad sa pamahalang lunsod ng Quezon City na pwede namang magsama-sama para ipaunlad yung common na kalagayan. Kasi syempre, iba yung kapangyarihan ng local government at mahirap sigurong pasukin pa rin natin mm-hmm. yun na kung merong nag-aaway na magkapitbahay, eh tayo pa ang tatrabaho. Mukhang trabahong barangay na yun. Mm-hmm. Ano? So, i-delineate lamang yung ano yung trabahong pang-universidad, ano yung trabahong pang-barangay.
Vice Chancellor, nabanggit nyo nga po yung anong trabahong pang-barangay at anong trabahong pang UP, paano naman po yung ibang mga residente? Di ba kasi I understand may mga permit yung ilang mga kailangan nilang gawin. For example, demolition permit kung kailangan nila magtayo ulit ng bahay or merong mga aayusin sa kanilang mga kumbaga area of responsibility, kumbaga. Mm-hmm. Paano po nare-resolve yun? Kasi sa level ng heads, kumbaga, ay nag-uugnayan yung ilan sa mga pinuno ng barangay at yung atin pong pamunuan sa UP. Pero paano po dun sa level naman ng members of the community? Mm-hmm. Ganong kalituhan din ba?
Kaya kinakailangan may information education sa members ng community, maging sa members ng university, ano, kasi maraming nga hindi aware yung kasaysayan, hindi aware sa mga patakaran. So ang patakaran kasi ng UP ay ito ay isang universidad, therefore ang priority na gamit sa lupain ay para sa universidad, tulad ng para sa edukasyon, para sa mga pag-aaral. Yung kung meron mang mga tiwangwang na lupa sa ngayon, ito ay may binabalak dito ang universidad para sa hinaharap. Ano? At saka hindi dapat tignan na dapat punuin ang lahat na bakanting lupa kasi sa isang conducive na lugar sa pag-aaral, kinakailangan natin ng open spaces, mga mm-hmm. parke, mga common units. So, unang panahon, merong mga syempreng mga nagtrabaho sa UP pero nagretiro na. Ang dapat nakasunduan doon, pag nagretiro na sila, ibabalik na yung kanilang tirahan sa universidad. Unfortunately, maraming nanatili pa rin, pinagpasa-pasa sa anak. Ano? Mas malala pa ron, may mga ibang nagbenta ng kanilang karapatan kahit hindi naman kanila yon. So, ito'y pinahiram lamang sa kanila ng universidad, tapos ngayon binenta nila yung rights sa mga outsiders. Ngayon yung outsiders, totally outsiders, yun yung hindi pamilyar sa kalakaran ng universidad. Kasi kung nagtatrabaho naman sila sa universidad o naging empleyado ng universidad, alam nila itong mga prioridad na ito. Pero pag total outsider, doon na sila may pananaw na bakit? Hindi naman ginagamit to ng mga estudyante. Bakit kami pagbabawalang tumayo dito? So, kinakailangan ipaunawa sa kanila na ito ay pahiram ng universidad. Papahintulutan kayo hanggat sumusunod kayo sa mga patakaran ng universidad, pero kung lumalabag na sa mga patakaran, dito na merong mga pantapat na mga aksyon. Ano? Halimbawa, may mga patakaran tayo na yung mga residential units, hindi dapat lumalampas sa isang palapag lamang. Pero merong iba na dalawang palapag, ganyan. So, ito ay nakakaapekto na sa itsura, saka sa density. Pansinin natin, halimbawa ngayon, hindi na natin malulutas ang Cruz Naligas. Napakasikip na lugar. Hindi na kayang pumasok ng sasakyan. Medyo fire hazard na siya kung sakali. Yun ang iniiwasan natin. Kaya't meron tayo mga patakaran ng pagpe-permit.
Yung iba nga, Cruz Naligas Heights na yung tawag.
Tama yun. Oo.
Pataasan na yung mga tinatawag condominium.
Pero kinikilala naman ng UP yung karapatan ng mga tao para sa isang decent na living. Mm-hmm. At sa aming pananaw, yung mga ilang lugar sa ating barangay ay kung titignan mo, hindi disente. Ibig sabihin, kahit sa punto de vista ng isang tulad ko, isang social scientist, hindi dapat sila tumitira sa ganong lugar tulad ng mga creeks na hazardous pag ganitong may bagyo. So, ang question na nga lang, saan sila titira? Sa aking pananaw, ito ay isang usapin ng pang-local government at therefore, dapat pagtulungan ng UP at ng local government unit kung saan sila nararapat tumira.
Shrel, 15 minutes, unang 15 minuto pa lang yan.
Siksikliglig malaman.
Sobrang dami na nating natutunan mula kay Vice Chancellor Castro. At sa ating pagbabalik, mas kilalanin pa natin ang UPOVCCA. Makalipas lang ang ilang paalala. Halika na pakinig sa PCUP 60 on
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at bahay.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
DZ Updates.
Tuwing Setyembre hanggang Marso, dumadagsa ang libo-libong migratory birds sa ating bansa. Dumadalaw ang mga ibon para maghanap ng pagkain at gumawa ng pansamantalang tirahan para magpahinga at magparami. Kaya naman, ngayong October 24, makisaya sa Welcome to the Birds October Fest ng Haribon Foundation. Ito ay panimulang selebrasyon para sa masayang pagsalubong sa pagdagsa ng mga migratory birds sa Pilipinas. Ang October Fest ay isang awareness campaign para mapangalagaan ng migratory birds at kanilang habitats tulad ng mangroves, swamps, lakes, forests at marami pang iba. Kaya sumama sa exciting activities! Magkakaroon ng kite flying, booth games, raffles at musical performances kasama si Haribon Ambassador for Conservation, Enzo Pineda. October Fest ay gaganapin sa October 24 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa Burnham Green, Luneta Park. Ito ay sa pakikipagtulungan sa BirdLife International, Earth USP, DENR, National Park Development Committee, LRT, MRT, FW1, Gardenia, AcoBest, The Manila Times, Malaya, Manila Bulletin, The Standard, Philippine Daily Inquirer, Buenan Manila, Coconuts Manila, Orange Magazine TV, DZME 1530, at DZUP 1602. Entrance is free, kaya kita-kita tayo ron!
DZ Updates.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro.
Ako po si Shrel Martinez.
At nandito pa rin po si Vice Chancellor Castro. At balikan po natin yung usapan po natin kanina tungkol po sa OVCCA. Sir, ano po ba ang mandato ng OVCCA? Kasi po minsan naisip ko car stickers.
Bali, ang OVCCA ay binuo nung 1983 pa, no? Nung humiwalay na ang UP Diliman mula sa UP system, naging isang autonomous na constituent unit na ito. So, unique ang kalagayan ng UP Diliman at pati ang UP Los Baños na meron kasi siyang komunidad ng mga residente.
Mm-hmm.
So, ang pangunahing tungkulin nito ay pagbibigay ng serbisyo publiko sa komunidad. Kaya't narito ang halimbawa ang campus maintenance office dahil ito ang naglilinis. Narito ang Office of Community Relations na siyang nakikipag-ugnayan sa mga barangay at lokal na pamahalaan. Narito rin ang, bagamat ito ay binuunan nung huli, yung Task Force Solid Waste Management na nangungulekta ng food waste at iba pang mga basura. So mapapansin doon sa lahat ng yon serbisyo, no? Dapat ko rin banggitin, ang UP Diliman Police ay narito rin. So, serbisyo naman in terms of peace and order.
Iba't ibang klase ng serbisyo nga po yung ating na ibibigay, di ba, sa ating community. Kasi ito nga, sabi nyo nga, isa sa mga pinakamalaki siguro na at mahirap din i-manage yung konsepto natin. May overlapping kasi na barangay, na-mention nyo nga po yun kanina. At tama po ba yung term na may iba na sinasabi ay parang little mayor?
Yes, oh, madalas naririnig ko yung ganung termino. Bagamat sabi ko, teka, sino yung big mayor? Si Chancellor.
May little mayor, may big mayor.
Oo, kasi parang nakakagulat. Alimbawa, ilan sa... Tingin ko, wala naman to sa terms of reference ko, ha, pero alas 11 ng gabi may tatawag sa akin na sinasabi, Vice Chancellor, yung aso ng kapitbahay, ang ingay-ingay, pwede bang patahimikin ninyo? Parang sa loob-loob ko, trabaho ko ba yun? Pero yung pala, ang kadahilanan, kasi yung mga empleyado natin, ayaw nilang magpailalim dun sa barangay. Kasi feeling nila, teka, empleyado kami, bakit kami magpapailalim dun sa barangay, sa ano yung lupong taga tagapamayapa, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, sila yung may ganung attitude. While yung, syempre, yung mga hindi konektado sa UP, sa barangay naman yung mm-hmm. didiretso. No? Pero sa aking pananaw, dapat yun ay mga usaping pang barangay na lamang.
Mm-mm. Na minsan yata kasi parang uy, dahil mas ina ano kumbaga mis na attribute ko yung sarili ko as member of the academic mm-hmm. community
mm-hmm. Tama yun.
Rather than as member of this certain barangay.
Tama yun. At mukhang ang malalim na problema ay merong tayong ideya na disconnected yung dalawa.
Mm-hmm.
Academic kong unit, iba yan sa barangay. Ang gusto ko, ito ay nagsasalubong. May sense ang mga taga-barangay na, ay, parte kami ng UP. Pag nanalo ang Pep Squad, uy, ano, tuwang-tuwa rin sila, yung ganun, ano. Pero, sang unfortunately, hindi pa ganun eh.
Mm-hmm.
Parang hiwalay na hiwalay pa yung dalawa, parang yung isa ay talagang nagkataon lang na narito sa mm-hmm. universidad. Pero, iba ang plataforma, ang vision ni Chancellor ay pride of place,
mm-hmm.
Boldness of vision. So, ang konsepto ng place ay shared space
mm-hmm.
ng mga academic community at saka ng barangay at iba pang stakeholders, including alumni. So, dapat tulong-tulong tayo na paunla rin ang lugar na ito.
Oo, sabi nga natin, UP, naming mahal.
Sir, isa naman pong tanong na medyo personal. Meron po bang isyong pangkomunidad na nalaman yun lamang po nung Vice Chancellor na po kayo?
Napakarami. Hindi ko nga alam na maraming barangay dito, tapos maraming up to now sa katunayan, honestly, hindi ko pa nalilibot lahat sa laki. No?
Mm-hmm.
Napupuntahan ko lang pag merong mga imbitasyon, may mga piyesta rin sila doon, may wedding din doon. So, malawak. Ano? Pero yun nga, nagugulat ako sa extent ng mga problemang pangkomunidad.
Mm-hmm.
Halimbawa, diba tayo pag walang pasok dahil may bagyo, naisip lang natin yung ulan, yung malakas na hangin, may mga nagbagsakang puno.
Mm-hmm.
Kasi feeling naman natin, mataas naman ang UP, hindi binabaha. Uh-huh. Pero hindi yan totoo doon sa mga lugar na mga tabi ng creek. Ano?
Mm-hmm.
So sa Barangay Kulyat, kahit dito sa Ripada, Ricarte, Palaris, Dagohoy,
mm-hmm.
may mga binabaha na lugar, lumulubog ang mga bahay.
Mm-hmm.
Hindi yan nalalaman ng mga ano natin, mga estudyante natin. So sila nag-ooperasyon tulong sa ibang lugar, pero sa kanilang sariling bakuran, hindi nila alam ang ganitong hikahos na problema ng ating komunidad.
Actually, kapag may mga bagyo nga po eh, diba? Sabi nga dito, kung lumibot ka lang dito sa atin within the campus, ano, makikita mo yung ilang mga natumbang mga puno, nabuwal. Tapos meron mga, meron po kami ilang mga kasamahan na nandito din sila nakatira within UP. Talagang bantay sila kasi pag umulan, binabaha sila.
Mm-hmm.
So, yung sabi nyo nga po na, well, tulungan din natin yung mga kasamahan natin within the community.
Yes, at kaya kong ipagmalaki na yung si Kapitana, Barangay Captain Isabelita Gravides, magandang tanghali po kung nakikinig kayo.
Magandang tanghali po.
Ang nakakatuwa sa kanya, pag ganito, nasasalanta tayo ng bagyo, pinapadala niya yung barangay volunteers para maglinis-linis sa campus.
Mm-hmm.
So minsan napapagalitan din siya ng kanyang mga community sa loob ng barangay. Bakit yung pinaprioridad yung nasa loob? Ganun. Pero tingin ko siya ay aware na tayo'y iisa, tayo'y mm-hmm. magkakabit sa pusod. Ano?
Mm-hmm.
So dapat ganun yung ating maging attitude.
Oo, sir, nabanggit niyo po yung magkakabit sa puso, ano? At gusto natin tayo ay as one kumikilos. Mm-hmm. Pero in terms of, ano sir, yung kakayahan ng ating OVCCA, alam, ayun siguro, we also appreciate the differences and yung strength ng bawat unit po siguro. Kasi alam natin, ito yung ginagawa ng isang barangay. Pero as yung OVCCA, as a unit, ano po ba yung kakayanan at hangganan ng kakayanan ng ating opisina?
Sa ngayon, medyo nabanggit ko, ang siyempre prioridad ay yung academic community pa rin. Ano?
Mm-hmm.
So halimbawa, isang opisina sa ilalim ng OVCCA ay ang University Health Service.
Mm-hmm.
Ano? Pero ang prioridad nito ay mga estudyanteng nagkakasakit, ang mga faculty na nagkakasakit, mga empleyadong nagkakasakit at nagpapagamot. Pero kapag taga-komunidad na may sakit pupunta sa University Health Service, hindi nila agad-agad matugunan kasi limited ang resources.
Mm-hmm.
At baka mawala naman ng resources ang nasa mga estudyante, para sa mga estudyante. So ang naresolba, kung ito ay emergency issues, walang pinipili. Kahit hindi sila estudyante, dapat ay tinutugunan. Ano? Pero kung hindi naman emergency, referral system ang ginagawa ng University Health Service. So, dun sa example na yon, mapapakita kung may limitasyon pa rin. Ano? Pero bakit importante yung konsepto ng magkakaugnay? Kasi hindi tayo pwede maging bulag sa paligid natin. Hindi lang dahil sa social responsibility. Halimbawa, kung magkaroon ng dengue sa komunidad, magkakaroon din ng dengue ang mga mm-hmm. estudyante. So, dapat holistic yung approach. Hindi artificially hinihiwalay natin. Pero kinakailangan pa natin ng pagpapalakas ng ating mga opisina at saka pagpaparami rin ng ating workforce.
Sir, ito po yung sa konsepto naman ng ano, kasi 'di ba within the community ang dami ding iba't ibang kultura.
Tama 'yun.
'Di ba? So diversity of people, cultures.
Mm-hmm.
How do you deal with that? At yun po.
Tama 'yun. Fortunately, pero hindi naman sa pagmamayabang, yung stakeholder management, stakeholder engagement ay isa naman sa mga espesyalisasyon na ginagampanan ko bilang isang applied anthropologist. Mm-hmm. Ano? So, kaming mga applied anthropologists, mga applied social scientists, ang aming ginagawa ay una muna imapa ang iba't ibang stakeholders sa isang lugar, tapos alamin ang kanilang mga interest at tignan saan nagbabanggaan ang interest. Lagi kasing may banggaan, imposibleng wala. Pero at yung mga nagbabanggaan ng interest, paano kaya natin to i-manage sa paraan na mahinahon, hindi yung nagtatalo-talo. Halimbawa lang, balik tayo sa academic oval. So tuwing linggo, meron diyang mga joggers, may bikers. Minsan nagtatalo yung dalawa, oh, bakit pumapasok na yun sa biking lane?
Mm-hmm.
Ito ay jogging lane, mga ganyan-ganyan. Ano? Dapat kinikilala din ng bawat sektor, ano rin yung karapatan ng iba, tapos paano tayo magsasama-sama rito. So, inintroduce natin yung dapat medyo pet-friendly din tayo na university.
Mm-hmm.
Pag dinagdag pa natin doon ng pet owners, oh, saan kayong lane naman ngayon? Ano? So, unfortunately, marami dahil nakagawian na, akala nila sila na lang yung may ultimate mm-hmm. na karapatan lang at yung iba, walang karapatan yan. So, nakikita, bagamat ito'y medyo mabagal, kapag merong mga konsultasyon, mga mahabang usapan, kaya namang magkasundo-sundo.
At dahil po nabuksan na rin po natin yung mga efforts po ng OVCCA po sa pagpapaganda pa ng komunidad, sa ating pagbabalik po ay pag-usapan naman po natin kung ano po yung mga priority po na projects ng OVCCA. Makalipas lang po ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa PZUP 60.2. Tayo na pakinig sa PZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa PZUP 60.2. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya yung manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Inihahandog ng Dulaang UP ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa Dula ang UP Office sa 926-1349.
DZ Updates.
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman po si Sherelle Martinez.
Ako si Nestor Castro.
Opo, ang ating Vice Chancellor for Community Affairs po dito sa atin sa UP Diliman.
Kanina, Sher, meron kang tanong, binabato mo nung break.
Oo, hindi talaga maiwasan na interviewer talaga ako. Kahit break nagtatanong ako.
Hindi nagpapahinga.
Oo, kay Vice Chancellor. No? VC, kasi po diba tayo po sa community natin, diba? Ito naman po mga Vice Chancellors natin. Ay, mga professor po ito, mga ito. Mm-hmm. Kayo po bilang professor, paano nyo po maihahalin tulad yung experience nyo sa pagtuturo doon din sa dealing with community?
Mm-hmm. Fortunately, ako ay isang social scientist, so dealing with communities talaga ang aking pinag-aaralan at ini-specialisahan. Ano? Mm-hmm. So wala namang conflict yon. Meron na lang conflict sa pag-i-schedule, pagbabalanse. Ano? Sa katunayan, bilang vice chancellor, pupwede na akong hindi magturo. Kasi meron na yung katumbas ng parang 12 units teaching load.
Baka more than 12 units.
Hindi, 12 lang. Pero kung hindi naman ako at sa katunayan, nung nakaraang chancellor, si Chancellor Saloma, ganun ang kanyang interest na sana kayong mga vice chancellors, mag full-time na kayo sa trabaho nyo para full-time job yan. Ano? Pero sa loob-loob ko, baka mabaliw ako kung hindi ako magtuturo. Kasi primarily, hinire ako ng university para magturo. So, number one yung pagiging professor ko. Ito ang aking passion. Ito ang aking kinalalagyan sa buhay. Ano? So, nire-reconcile ko na lang. Ano? So, sa ngayon, nagtuturo ako ng 6 units, isang undergraduate course at isang graduate course. Ano? Admittedly, minsan nagko-conflict sa schedule dahil may mga emergency meetings at nagigilty ako sa ganun. Bagamat natutuwa ang mga estudyante, pero ako yung nagigilty. Ano? Buti na lang may mga bagong technologies na kayang humabol ng estudyante, mag-upload ka ng iyong lectures. Pero sa isang banda, yung dealing ko with communities, nakaka-enrich sa aking itinuturo. Ano? Halimbawa, na-experience ko, pumunta ako sa Barangay Cruz na Ligas, nag-lecture ako sa mga grade 3 students. Of course, dahil college ang tinuturuan ko, hindi ko sasabihin specialization ko ang basic education. Ano? Mm-hmm. So, tinuturo ko what anthropology is sa mga grade 3 students.
Naku,
at napaka mga abstractong konsepto tulad na lang kultura, lalo ba material na kultura. Pero after that experience, takbo ko kay Chancellor, sineshare ko yung experience ko. Sabi ko, nakakatuwa, paano tayo chine-challenge na isimplify yung mga napaka-abstractong konsepto natin, ibaba natin sa lupa. So, sa aking palagay, meron pa rin namang dialectical relationship yung pagtuturo at paglilingkod sa komunidad. Natututo ka mula sa komunidad at naibabalik mo yun sa mga estudyante.
Ang sarap.
Parang yung visit, napaka-busy na magiging trabaho.
Tuwing may nagsasabi sa akin, oh kamusta busy? Sabi, oh, talagang very busy.
Dahil nga po, busy po ang inyong trabaho. Balikan po natin yung tanong po nating iniwan kanina nung break. Ano po ba yung mga pinaprioritize na projects po sa ngayon ng OVCCA?
Isang taon mahigit na ako no sa opisina, na appoint ako bilang vice chancellor nung May 2014 ano. At nung kapansin-pansin nung ina-assess ko yung nakaraang isang taon ko, ang nagawa namin ay ang paglalagay ng sistema doon sa OVCCA. Ano? Merong mga dating hindi malinaw yung patakaran. Mm-hmm. So ngayon, ito ay mga nakasulat ng patakaran. So meron ng mga procedures, meron ng dapat pumunta sa ganitong opsina, humingi ng permiso, ganyan-ganyan. Pero napansin ko, while ano yun, achievement per se, ano? Kasi dati walang masyadong systems. Hindi ko naman sinasabing wala totally. Meron pero hindi codified, ano. Mm-hmm. So sa isang banda achievement 'yon. Pero in retrospect, parang ang lahat ng nagawa ng one year o karamihan sa nagawa in one year, parang in relation sa community, ang papel namin taga-suway, parang uy, wag niyo gagawin 'to, wag gagawin 'yan, ganyan ganyan. Pero parang nasaan yung parte ng pagiging tagapag-ugnay? Dapat nag-iisip din kami ng mga proyektong para sa komunidad. Hindi lang yung sinasabing bawal to, bawal yan, kundi ay bakit hindi tayo gumawa ng mga ganito? Ganon, ano? So, ang magiging prioridad ngayon, mga proyektong nag-uugnay ng akademikong komunidad doon sa komunidad ng mga residente. Ano? Halimbawa, ano bang mga livelihood projects ang pwedeng ipatupad sa mga kababaihan ng komunidad? Papaano ba ang ating mga estudyante ay nadideploy sa community para mag-render ng service, halimbawa sa NSTP, tumulong sa mga, halimbawa, marami tayong mga student artists, magturo sa mag-form ng community theater groups. Marami tayong athletes, bakit hindi sila mag-coaching sa barangay? Mm-hmm. So, itong mga ganitong proyekto na mag-uugnay sa ating dalawa instead of establishing mga pader, bato-bato sa langit sa sarili, kasama rin kami sa guilty nito nung simula, parang yan yung mga iniisip na proyekto, paano i-fence off, mga ganyan. Pero sa ngayon, paano pag-uugnayin? Pero ang key doon sa pag-uugnay na yon, dapat makahanap tayo ng common na mga problema at magkakasamang solusyon na hindi malulutas lang ng universidad, hindi lang malulutas ng komunidad, dapat magkasamang tinutugunan.
Pero meron po ba kayong mga proyekto sa ngayon na hindi nyo po mapausad dahil po sa ilang challenges?
Meron. Pero unti-unti na rin. Noong 2014, pagka-appoint pa lang sa akin ni Chancellor, tinanong niya sa akin, ano ang iyong pet project? At ang sagot ko kay Chancellor, literally, it's a pet project. I want to make UP a pet-friendly campus. Mm. That was more than a year ago. Hanggang sa ngayon, nananatili yung makikita ninyo signs sa Academic Oval na bawal ang pets around Academic Oval. Bakit nangyari yun na ito yung aking gustong ipatupad noon pero nahirapan akong ipatupad? Na-realize ko, nagulat din ako kasi ako pet lover ako. Nagulat ko, hindi pala lahat ng tao pet lovers. Meron mga tao na baka mga gat yan, baka maraming pupo yung mga aso, magwawalis pa kami, maglilinis pa kami. So ang daming resistance sa iba't ibang larangan na dapat pa ring dapat pa ring tugunan muna, no. Admittedly may problema rin kasi sa monitoring eh. Kasi pag inalaw natin, paano natin ang UP matitiyak na ang papasok na mga pets dito ay vaccinated, anti-rabies?
Imposible namang may papel pong dala.
pwedeng may dalang papel pero maging yung manpower natin para i-check ang bawat isa, ganyan-ganyan. No? So, kailangan ayusin yung mga systems na yun. Pero, fortunately, several Sundays ago, nailunsad na yung first pet picnic sa Sunken Garden. Parang pinapakita natin, kaya tong gawin, symbolically, basta't merong responsible pet owners. Kasi ang nangyari, ang naparusahan yung mga pets, salip na yung mga irresponsible people, yun yung may problema. Sino yung hindi nagliligpit nung kalat ng kanilang aso? Pero ang naparusahan, yung aso. So medyo unfair yun. So ahantong tayo doon, at naniniwala akong uusad tayo doon, pero maraming prerequisites.
Parang ano nga po eh, interesting ito kasi sinasabi natin, may policy, dalawa kasi yan eh, policy and in implementation.
Yes.
So marami po talagang kailangan factors na i-consider.
Mm-hmm.
And dun sa konsepto ng, di ba, ito po yung nasimulan po natin, lagi nagiging model ang UP.
Mm-hmm.
Di ba, as a university.
Tama
and
yan.
Even yung mga ini-implement po natin within our campus, ay nagiging model tayo. Sir, dun po siguro sa konsepto na yun, no, pagiging model natin as a community.
Yes.
How do we do that po ba?
Mm-hmm. Ang nakikita ko, personal kong guide sa aking sarili ay basta't naniniwala kang tama yung gagawin, huwag din mangamba. Ano? Makakahanap ka rin ng ibang supporters at basically, kailangan mong patunayan that it can be done kahit sa maliit na bagay. Kaya namin ginawa yung pet picnic, kahit isang symbolic action, pwedeng sabihin, pwede palang gawin. Ano? Mag-cite pa ako ng isang example, yung electric tricycles, ano? O yung ikot. Ano?
Ikot.
Bago namin yun maipatupad, meron ng mga nagko-question. Ano? Halimbawa, maging sa driver ng ikot, toki, sabi, bababa ang aming kita dyan, hindi kami sangayon, ganyan-ganyan. Ano? Pero pinakita namin na hindi, iba ang ruta nito sa ruta ninyo. Tapos, sabi ng iba, noon may mga nag-isip na ng ganyan, walang nangyari dyan, ganyan-ganyan. So, sinimulan lang namin, kahit na ano, no, pero iilan lang, 10 vehicles lamang, para lang mag-change ng minds ng mga tao na, pwede pala. Ano? So, ngayon, ang sinasabi ng ikot drivers, Teka, kami ba pwedeng maging electric jeepneys? Pwede magaling, yun nga ang gusto namin. Pero ito, next problem, saan kami kukuha ng kapital para makabili ng ano? So, ibang problema na yun. Pero at least, higher level ng usapin. Hindi na yung usapin nung katanggap-tanggap ba yan o hindi. Iba na, naghahanap na tayo ng solusyon.
So, ibig sabihin, parang nandun na din sila sa going green. Diba? Sa ganong klaseng pag-iisip.
So, sir, ibig niyo po bang sabihin, yung mga proyekto nyo pong sinisimulan ay hindi nyo talaga binibitiwan o nagde-decision rin po, ano po ba yung magbibigay sa inyo ng desisyon na bitiwan ng isang proyekto?
Merong mga naging mga maling desisyon din o siguro hindi ko alam mo tama sa Tagalog yung bigla-bigla ang pagdedesisyon, ano?
Mm-hmm.
Halimbawa, banggitin ko, lalo na kung nakikinig ang mga taga-komunidad sa bandang Pook Palaris, ano? Nung pagkaupo ko pa lang noong Mayo, syempre, meron ng mga lumapit sa amin na ilang empleyado ng UP na sinasabi na ito, banggitin ko na lang din, ano, sa Area 1, sinasabi nila may problema sila ng peace and order dahil napaka porous ng kanilang border, kadikit nila yung mga informal settlers sa labas ng Area 1. So, merong mga lugar na nananakawan sa kanila, ganyan. Ano. Kaya isang sinabi nila, matagal na silang may mungkahi sa nakaraang chancellor na pabakuran yung Area 1. Merong gate sa pagitan ng Area 1 at saka ng Palaris at Dagohoy. So, may disenyo na ngayon. Hinihintay na lang nilang implement. So, agad, pina-action ko yun sa ating campus architect na ituloy ang proyektong yan. Ang tagal-tagal na pala, bakit hindi sinisimulan? Ano? Tapos ito, meron ng protesta na naman yung mga taga-Pook Palaris na bakit gagawin ito, sinasarhan niyo ba kami, hindi ba kami included sa komunidad, ganyan, ano. So, ang parang leksyon doon, pakinggan muna yung iba't ibang sektor. While mukhang tama naman yung ni-raise ng Area 1, hindi ko sasabing mali ang kanilang ni-raise na problema ng seguridad, pero ang problema ng seguridad ay lutasin natin ng magkasama. Hindi po pwedeng unilaterally, ano. So, ang inutos ni Chancellor ay itigil yung proyektong yon, ano? At dahil na-bid out na yung project, ang sinasabi ni Chancellor, pupwede naman na, sige, pero after makipag-ugnayan uli sa mga taga-Palaris, pwede namang ituloy yung gate na yon sa pagitan ng Area 1 at Palaris, pero ang Palaris ang hahawak ng susi. Sila ang magdidikta kailan dapat ibukas. Halimbawa, kung may mga problema sa minors nila na napapariwara dahil sa drugs, pwede yung measure nila na may curfew, isara sa kanilang lugar, sila ang nagpupuli sa sarili nila. Hindi yung binabox out sila, ano? Pero ito, yan yung, so parang nung una, sa kagustuhan mong magmadali sa mga proyekto, meron kang pinapatupad kaliwat kanan, pero lumilitaw ngayon, kinakailangan hakbang-hakbang magkakasabay tayong sumusulong sa ating mga balak.
Time check po muna tayo. Oras natin, 12:45 na lang tanghali. Magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble. Ako po si Faith Navarro. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat.
Ako po si Israel Martinez. Sa mga kumakain dyan, ako, pakikain na rin po kami.
Ako si Dr. Nestor Castro. Magandang tanghali uli.
Opo, ang atin pong Vice Chancellor for Community Affairs. Naku, ang sarap ng ating usapan, Faith, ano?
Kung gusto niya rin pong sumali sa aming usapan, pwede po kayong makisali sa pamamagitan po ng pagte-text sa 0927-220-8332. At kung ngayon nyo lang po narinig yung number namin, huwag po kayong mag-alala kasi next week po, makakasama pa rin naman po natin ang OVCCA para po sagutin yung mga tanong nyo.
Oo, ayan, actually mamaya ilalatag natin yung mga aasahan nila na mga episodes natin sa ating programa, di ba, Faith?
Sir, sunod po naming katanungan para sa inyo. Sa tingin niyo po ba, in general, ano na po yung level o gano'n na po ba kaayos o ano po ang kaayusan ng UP community?
sa aking palagay,
mahirap po ba?
kasi aware ako doon sa challenges. So definitely ang dami-dami pang problema, ano. Pero sa aking palagay ay malaki na rin ang naiunlad, ano. Halimbawa, banggitin ko ang isang naging proyekto nitong nakaraang taon na partnership ng mga artists ng UP under yung Project Bakawan, ang OVCCA at ang komunidad sa CP Garcia na nagkaroon to ng mga art installation sa stud farm. So kung saan mismo may tambakan ng basura, andun ang kanilang mga art installations, ang mga bata nag-drawing. So ito ay isang cooperation project ng komunidad at ng UP, mga profesor, mga estudyante. So ibig sabihin, pupwedeng gumawa ng mga similar projects sa hinaharap. Ako yung mga ganung maliliit na tagumpay, medyo optimistic ako, nakikita kong meron palang way forward.
Vice Chancellor Castro, dahil kanina pa naman po tayo nagme-mention, di ba, ating mga challenges, ating mga concerns, why not, siguro po if we will take this time, ano, para manawagan din po sa ating communities, di ba, sa ating mga estudyante, mapa-academic man, or yung mga karatig po nating mga barangay, ano po ba yung dapat naming maintindihan about ito bilang community natin na taga UP, mm-hmm. hindi lang nag-aaral o nagtatrabaho sa UP, mga nakatira sa UP, 'di ba? Ano po yung dapat nating maintindihan upang makatulong din tayo, mm-hmm. 'di ba, doon sa vision kumbaga ng OVCCA.
Okay, yung unang-una na unawain ng lahat na ang UP ay unique, ano? Siya ay isang akademikong institution at the same time isa siyang komunidad. And therefore, wala tong pagkukumparahan eh. Halimbawa, ang Ateneo, malaki rin naman ang kanilang campus pero walang mga residentials mm-hmm. sa loob. Tapos sila ay mayroong mga fixed na mga bakod at mga gates, ano? Sa atin, napaka ano tayo, daanan tayo, puntahan, pasok, labas. Mm-hmm. At sa aking palagay, gusto nating panatilihin yon, ano? Mm-hmm. Ayaw naman nating maging isang gated subdivision tayo. Mm-hmm. Pero still, may challenges kasi tulad ng nabanggit kanina ni Faith yung stickers. Halimbawa kasi maraming problema. Dumalabat, lumilitaw sa datos, mga mahigit 3,000 sasakyan ang dumadaan sa UP every day. Karamihan dito ang pupuntahan lang ay Miriam or Ateneo. Mm. Dumadaan lang sa ating campus para makarating doon dahil matraffic sa CP Garcia. No?
Tapos nag-iiwan ng usok.
Bukod sa usok, may ba nagtatraffic na rin sa Oval? Nakikita natin. Ano? Tapos meron pang mga hindi sumusunod, may nagka-counterflow, mm-hmm. mga ganyan. Nabalita rin namin at meron kaming datos dito na maraming sasakyan ng mga estudyante sa Ateneo dito sa UP nagpa-park kasi wala ng parking space sa Ateneo. Itatawag nilang nila sa drivers nila, "Manong, pakisundo na ako, lumabas na ako sa klase." So tayo ay isang malaking parking lot.
So ngayon ko lang ito narinig.
So dapat dahil dito, medyo minamanage natin yung ating sarili, yung kaya nating i-manage. Pero hindi ganun kadali, ano? Kasi dito sa aming nilabas na memo na dito lamang sa loob ng sa may University Avenue lamang pwedeng magtuloy-tuloy. Bakit doon? Yun ay isang national road. Mm-hmm. Pero yung iba ay kayang i-control ng UP. Ano? So, nakakatulong yung sticker system na monitor namin. Halimbawa, kung may nagkabanggaan, kung may nagkanakawan, at may merong mga kwento ng nakawan dito na involved din ang mga vehicles. So, namomonitor natin doon sa, through the stickers, may database kasi yon. So, ito ay isang traffic measure at the same time security measure. So, yung mga ganitong efforts ay pagtulungan natin while merong syempreng mga magkikritik ng mga ilang mga ini-initiate ng OVCCA, hahangarin din namin ng mga positibong kritisismo tulad ng anong mungkahin ninyo ng better way para natin malutas to, no? Kasi ang dami-daming mga mungkahi. So, yun siguro na unawain yung unique na sitwasyon ng UP, tapos bilang kapwa stakeholders, makapagmungkahi kayo, bukas ang aming opisina para magpadala kayo ng mga mungkahi paano natin matutugunan ang iba't ibang problema sa campus, whether traffic man yan, seguridad man yan, kakulangan ng serbisyo at iba pa.
So maraming salamat po Vice Chancellor Castro mm-hmm. sa isang oras na po nating diskusyon tungkol pa lang po yan sa OVCCA in general.
Oo nga. Nako Faith, ano na lang bilang panghuli na lang siguro ito, no, yung ilan sa mga asahan natin mm-hmm. sa ating programa sa mga susunod na linggo. Ano ba yung mga asahan natin sa ating programa?
Lahat po ng pisina at mga komite sa ilalim po ng UP-OVCCA ay makakasama po natin yan dito. At ipopost rin po natin sa Facebook page natin na www.facebook.com/DZUP1602AM kung ano po yung gusto nyong maaari nyo pong antabayanan. At kung gusto nyo pong makisali ay pwede po rin kayo magpadala ng mga katanungan o mga question para po sa programang ito.
Mm-mm. Sige, maraming salamat din sa pag-imbita ninyo sa OVCCA, ano, hindi lang sa akin dahil babalik pa naman ako.
Babalik po, sir. Dahil siya po ay parte din po ng team bilang host din po ng programa.
Maraming salamat.
So, ayan po, antabayan. Babalik ba ako?
Sure. Oh, dahil na-realize ko kulang pala yung oras para
pag-usap. Makala niyo po ang haba, no? So, ito po ang ating programa. So, bye-bye for now muna po kami. So, next Tuesday po ulit ang Radio Ble at your service.
Opo, alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At 12:56 na po ang ating oras ngayong tanghali dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Susunod na ang Salam Radio.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.